ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Торговці українських ринків збираються пікетувати адміністрацію президента Януковича, протестуючи проти утисків.
Працівники міліції увірвалися на територію ринку, побили мене і охорону, поклали обличчям у асфальт. Тоді відвезли до райвідділу міліції і тримали там у машині без жодних пояснень.
Ієрархи Української православної церкви Московського патріархату знову не порозумілися.
Знайшли порозуміння відверто проросійські ієрархи. І ті прагматики із формально українофільського табору, які об'єднує спільна нелюбов до найближчого оточення митрополита.
І про що пише свіжа українська преса?
Доки країна стежить за перипетіями судових справ щодо колишніх високопосадовців, за межі держави тихо виїжджають справжні аферисти.
Отож, про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Міносвіти не об'єднуватиме шкільних курсів історії України та всесвітньої історії. Про це міністр Дмитро Табачник повідомив журналістам. За його словами, наміру інтегрувати ці два курси ніхто ніколи не мав. Міністр також повідомив, що кількість навчальних годин із історії не скорочуватиметься. Це стосується й української мови та літератури. Напередодні деякі ЗМІ з посиланням на проект нового навчального плану Міносвіти повідомили, що у відомстві мають намір інтегрувати курси історії, а також скоротити кількість навчальних годин із української мови та літератури. Росія не має земельних претензій до України. Про це заявив спікер Держдуми Росії Сергій Нарышкін в інтерв'ю телеканалу ICTV. За його словами, українські і російські фахівці завершили роботу з врегулювання загального кордону. Питання сухопутного кордону, за словами Нарышкіна, вирішене повністю. Нині сторони розпочинають демаркацію на місцевості. Окрім того, спікер російського парламенту наголосив, що близьким до завершення є питання делімітації морської ділянки кордону, зокрема й у Керченській протоці. Міністри фінансів країн Єврозони домовилися про виділення Греції 130 мільярдів євро фінансової допомоги, що має врятувати країну від дефолту. Наразі сторони узгоджують деталі виділення Греції коштів після переговорів, які тривали усю ніч. Після 5 років рецесії Греція нині має держборг, який перевищує 160% від ВВП. Протягом останніх місяців уряд країни погодив низку додаткових заходів жорсткої економії загальною вартістю у понад 3 мільярди євро. У Ємені сьогодні відбудуться вибори президента, кандидат лише один – віце-президента Бетр Або Мансур Гаді. Проведення виборів глави держави – один із основних пунктів угоди про передачу влади, укладеної між опозицією та президентом Алі Абдалою Салахом, який при владі вже понад 30 років.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
І тепер у «Ранковій Свободі» докладніше про події, які очікуються саме цього дня. Сьогодні вранці торговці українських ринків збираються пікетувати адміністрацію президента Януковича. Вони заявляють, що роблять це на знак протесту проти утисків, яких вони зазнають від влади та правоохоронців. Останній подібний випадок, який спричинив протести, це спроба київської влади знести частину ринку «Юність». На місці інциденту побував наш кореспондент Євген Солонина.
Частину ринку «Юність» у Деснянському районі Києва, торговельний комплекс «Лівадія», який знаходиться у спільній власності торговців, намагаються знести. Так, близько 6 ранку 20 лютого до торговельних рядів під'їхала вантажівка із символікою Київського управління контролю за благоустроєм. Люди, які з неї вийшли, почали спилювати вхідні ворота торговельного ряду. Торговці спробували їх зупинити. Виникла сутичка з міліцією. Кількох людей правоохоронці побили. Про це розповів один із постраждалих, співзасновник товариства «Лівадія Груп» Костянтин Чайка.
Роботники міліції ворвались на територію ринку.
Працівники міліції увірвалися на територію ринку, побили мене і охорону, поклали обличчям у асфальт. Тоді відвезли до райвідділу міліції і тримали там у машині без жодних пояснень. Мені пошкодили руку, змістилася кістка. Перелому, на щастя, немає.
Зміщення кості, то перелому, як би, немає.
Коли до місця події прибули журналісти та народні депутати, демонтаж кіосків припинили. Кіоски демонтували тому, що їхні власники відмовилися ділитися прибутками з керівниками району, говорить голова Вільної профспілки підприємців України Валентина Коробка. Це підтверджує і депутат Бютівець Михайло Волинець, який допомагав торговцям захищати їхні ядки.
Керівники ринку підійшли і сказали, що ми по 30 тисяч гривень щомісяця платимо керівництву райадміністрації. І сказали, що в той же час стали вимагати від них 33% пакету акцій. А ці гроші йдуть на хабари працівникам міліції, прокуратури, органам влади.
Водночас адміністрація Деснянського району Києва на своїй веб-сторінці повідомила, що рішення про демонтаж торговельного ряду ухвалило Головне управління благоустрою столиці. Рішення про демонтаж тимчасових споруд «Лівадія Груп» прийнято у зв'язку з повною відсутністю дозвільної документації, йдеться в повідомленні на веб-сторінці районної влади. Торговці закиди про незаконне будівництво спростовують. Сьогодні вони разом з колегами з інших ринків Києва пікетуватимуть адміністрацію президента з вимогою зберегти їхні робочі місця. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Представитель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Володимир скасував засідання синоду церкви, заплановане саме на сьогодні. Водночас збори архієреїв церкви все одно відбудуться, запевняють у прес-службі. Експерти констатують, що у зв'язку із тяжкою хворобою предстоятеля у церкві посилюється внутрішнє протистояння. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Призначене на сьогодні засідання священного синоду Української православної церкви суперечить у даний момент статуту про управління церквою та є недоцільним, що і спонукало прийняти рішення про його скасування. Про це йдеться у листі, з яким митрополит Володимир звернувся до членів синоду. Натомість керівник прес-служби УПЦМП Василь Анісімов запевнив Радіо Свобода, що церковні ієрархи все одно сьогодні зустрінуться.
Єпископи повинні приїхати, да?
Єпископи мають приїхати. Я не знаю, що вони робитимуть. Підуть одразу до блаженнішого митрополита чи зберуться спочатку у лаврі, і в якому стані сам блаженніший?
В якому стані блаженніший?
Василь Анісімов заперечує інформацію про конфлікт між ієрархами і зазначає, що всі проблеми церкви можна пояснити лише тривалою хворобою митрополита Володимира.
Насправді все пояснюється хворобою блаженнішого. Це ж очевидно, що він і сам документів не читає і без сторонньої допомоги не їсть.
За словами експертів, останні рішення синоду спрямовані на усунення від керівництва церквою митрополита Володимира та його оточення, а на його місце претендує одеський митрополит. Митрополита Гафангел, відомий проросійськими політичними поглядами, зауважує релігієзнавець Андрій Юраш.
Пікантності ситуації додає та обставина, що знайшли порозуміння між собою відверто проросійські ієрархи, які не приховують своєї цивілізаційної і культуральної близькості до руського міра. І ті прагматики із формально українофільського табору в єпископаті Московського патріархату, які зараз об'єднує спільна нелюбов до найближчого оточення митрополита Володимира.
Конфлікт в Українській православній церкві Московського патріархату має насамперед світоглядний характер, наголошує Андрій Юраш.
Війна ідеології і цивілізаційних орієнтацій.
Раніше синод Української православної церкви Московського патріархату призначив намісника Києво-Печерської лаври Павла керуючим Київською єпархією на час хвороби Володимира. Проте предстоятель церкви залишив за собою право управляти Київською єпархією під час хвороби. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Як уникають покарання в Україні аферисти, за якою системою здійснюють деукраїнізацію, і хто отримує найбільшу зарплату, а чия робота оцінюється найдешевше? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Доки країна стежить за перипетіями судових справ щодо колишніх високопосадовців, за межі держави тихо виїжджають справжні аферисти, від яких постраждали тисячі обдурених співгромадян. Зокрема, як інформує газета «По-українськи», нещодавно з України виїхав засновник і старший пастор церкви Посольства Боже Сандей Анделаджа, сума позову проти якого від його прихожан, за даними видання, наблизилась до 9 мільярдів доларів. Проте хто ще, перебуваючи під підозрою у нанесенні чималих збитків обдуреним співгромадянам, залишив Україну, йдеться в статті, творці будівельних афер можуть уникнути покарання. У Міністерстві освіти планують скоротити вивчення української мови та історії, стверджує газета «День». Видання пише, що Міністерство освіти діє нині в дуже закритий спосіб. Раніше такі документи мали підлягати громадському обговоренню, тому що це надзвичайно важливий документ, який розставляє акценти в навчальному процесі. На думку експертів видання, це дуже хибна політика, спрямована на згортання виховання самоідентичності українців. Заголовок публікації – «Деукраїнізація за 12-бальною системою». Коли друзі відмовляли Олену Телігу вирушати в окупований гітлерівцями Київ, вона сказала: «Як я можу піти проти поезії?» Газета «Факти» нагадує, що 70 років тому у Бабиному Яру була розстріляна фашистами талановита українська поетеса і громадський діяч. Доктор історичних наук Надія Миронець розповідає в газеті про невідомі сторінки життя Олени Теліги. Майже кожен п'ятий українець отримує зарплату понад 4 тисячі гривень, інформує газета «Сьогодні», посилаючись на Держслужбу статистики. Більшість же громадян отримує від 1,5 до 3 тисяч гривень. Трохи менше третини українців отримують зарплату в розмірі від 1000 до 1,5. Йдеться про суми, з яких не сплачений податок, який сьогодні становить 19% від зарплати. Найкраще платять фінансистам, а найменші суми отримують аграрії і рибалки. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі в програмі ітиметься про таке. МАГАТЕ продовжує інспекцію в Ірані.
Нашим головним пріоритетом залишається, звичайно, можлива військова складова іранської ядерної програми.
Україномовних споживачів в Україні дискримінують, стверджують громадські активісти.
В жовтні 2011 року нашими волонтерами було відвідано 43 заклади. З них порушення були зафіксовані в 27.
І як мовні ініціативи Міністерства освіти України оцінює радник президента Януковича Ганна Герман.
Я не знаю, чи ці ініціативи нинішнього Міністерства освіти матимуть той ефект, на який розраховують їхні ініціатори.
Отож, про це та інше далі у ранковій свободі.
Спецпроект «Сандермог. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України, жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні, чи ви просто щось знаєте про них, пишіть нам. Адреса на сайті radiosvoboda.org.
Інспектори ООН з Міжнародного агентства з ядерної енергії перебувають вже другий день поспіль в Ірані, де ведуть переговори з керівництвом країни щодо ядерної програми Тегерана. Питання в тому, чи дозволять в Ірані, щоб інспектори детально перевірили ядерні об'єкти цієї держави. Чи просто обмежаться лише технічними переговорами з інспекторами МАГАТЕ? Наш колега Василь Зілгалов продовжує тему.
Це вже другий візит делегації МАГАТЕ упродовж місяця. Глава міжнародної делегації атомних експертів Герман Накартс перед відльотом до Тегерана наголосив: нашим головним пріоритетом залишається, звичайно, можлива військова складова іранської ядерної програми. Але ми плануємо охопити весь комплекс існуючих проблем, вирішення котрих займе, безумовно, багато часу. Ми сподіваємося на конструктивний діалог. Іранське державне телебачення заявило, що команда МАГАТЕ сподівається відвідати військовий комплекс Парчин, де, як підозрюють на Заході, є секретні підземелля, призначені для замаскованої тут ядерної програми Ірану, що влада в Тегерані заперечує. Інспектори ООН вже відвідували Парчин у 2005-му і бачили лише один з 4 наявних тут об'єктів. Ні згадані відвідини, ні звіт МАГАТЕ від 2008 року нічого про даний об'єкт не повідомляли. Влада у Тегерані наполягає на мирному характері своїх нинішніх ядерних приготувань, але експерт МАГАТЕ ще у листопаді минулого року наголосили, що Іран провів випробовування, котрі пов'язані зі створенням власної ядерної зброї. Минулого тижня Іран оголосив, що створив і використав у себе на атомній станції в її реакторі, нібито у рамках медичної програми, свої уранові стержні, що за рівнем концентрації урану дуже близькі до військових норм. Ядерні фізики сказали радіо «Свобода», що Іран вже міг розпочати накопичення матеріалів для створення власної ядерної бомби, використовуючи переробку урану урану на Тегеранському дослідницькому ядерному реакторі за допомогою нових вуглецевих центрифуг. Про це минулого тижня дійшли повідомлення з ядерного центру Натанзе. У відповідь на заплановані на липень більш жорсткі санкції Європейського Союзу, включно з нафтовим ембарго і замороженням активів Центрального банку Ірану, Тегеран у неділю оголосив про припинення постачання нафти французьким і британським фірмам. Це викликало з понеділка стрибок цін на нафту, найбільший за останні 9 місяців. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Продовжуємо ранкову свободу. Україномовних споживачів в Україні дискримінують. Про це напередодні Міжнародного дня рідної мови заявили громадські активісти, оприлюднюючи дані проведеного ними дослідження. Відсутність можливості отримати інформацію про товари державної мови, російськомовні меню і прескуранти, неповний перелік виявлених порушень. У Держспоживінспекції натомість відповідальність за такі випадки перекладають на митницю. У ситуації розбиралася наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Киянин Володимир Богайчук придбав у 2003-му автомобіль, вироблений в Україні, але із супровідною документацією для споживача російською мовою. Відсутність україномовної документації виробник пояснював тим, що російська мова є мовою міжнаціонального спілкування. За словами Богайчука, всі судові інстанції проігнорували його скарги, мотивуючи тим, що позивач має інтелект і перекладу не потребує. Тим часом, як зауважує Володимир Богайчук, відповідно до українського законодавства, відсутність інструкції державною мовою повинна штрафуватися.
Якщо товар є небезпечним, а автомобіль є небезпечним, штраф може сягати 100% від взятої на реалізацію продукції.
Коли через кілька років він вирішив купити інший автомобіль, випадок повторився. У Держспоживінспекції послались на те, що вони фіксують усі порушення, окремо мовних не виділяючи, тому їм складно оцінювати ситуацію, що склалася. Однак, що стосується імпортних товарів, то контроль повинен здійснюватися під час перетину ними кордону, зауважує прес-секретар організації Анна Максимчук.
Коли до нас заходить товар з-за кордону, то вже виробник повинен вкладати інструкції на ті мови, які, куди він цей товар імпортує. Тобто, якщо там немає цієї інструкції, то запитання до таможні.
Отримати інформацію українською можна також не у всіх закладах громадського харчування, зауважує Юрій Фартушний із громадського руху «Не будь байдужим», який проводив піврічний моніторинг кафе-барів-ресторанів в українській столиці. Всього активісти проінспектували 95 таких закладів. Порушення зафіксували у 63. Найпоширеніші з них – обслуговування російською, а також відсутність україномовного меню та прескурантів, говорить Юрій Фартушний. Однак, за його словами, ситуація сталою не є.
Наприклад, в жовтні 2011 року нашими волонтерами було відвідано 43 заклади. З них порушення були зафіксовані в 27. В січні місяці було зроблено контрольний замір, як змінилася ситуація. Більше ніж в половині випадків ситуація змінилася.
Результати дослідження активісти мають намір направити до Ради Європи. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ініціативи Міністерства освіти щодо української мови не матимуть того ефекту, на який розраховують ініціатори. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода заявила радник президента Януковича Ганна Герман. На її думку, мовну політику в Україні треба удосконалювати, а українство має бути природним, а не титульним. Як ви вважаєте, чи має бути певна програма підтримки української мови?
Чи за всю історію існування українського народу колись була державна політика відповідна захисту і розвитку української мови? Ніколи не було. І нинішню політику треба робити в цьому сенсі кращою, більш досконалою. Але, незважаючи на те, українська мова не тільки вижила, а вона розвивалася. Чим більше мов будуть знати українці, тим більший шанс буде, що українська мова в світі буде зауважена і буде посідати якесь місце. Лише знаючи світові мови, ми можемо пропагувати і розвивати у світі власну мову.
А як ви ставитеся до ініціатив зменшення кількості годин української мови у школах?
По-перше, табачники, які валує, вони вічні. Це минуще. По-друге, така є ментальність українського народу, що вони радше зроблять ефективніше, коли треба робити навпаки, аніж коли треба забути. Згадайте роки, коли при владі була помаранчева команда. Тоді навпаки було певне нав'язування української мови для східних регіонів, для Криму. Але це дало цей ефект. Такі українці з своєї природи, що як їм щось забороняти, то вони краще будуть ще за це змагатися і боротися. Тому я не знаю, чи ці ініціативи нинішнього Міністерства освіти матимуть той ефект, на який розраховують їхні ініціатори.
А як, на ваш погляд, взагалі можна зробити українську мову популярнішою?
треба просто українство то мати природнім, а не титульним. Бо коли чуєш знаменитих політиків проукраїнських, як їхні діти говорять виключно російською мовою і публічно в тому числі, навіть не намагаючись вставити в кілька фраз по-українськи, то тоді бачиш, наскільки це нещиро і фальшиво, отаке напускне показне українство.
Повну версію інтерв'ю з Ганною Герман, а також політклуб Віталія Портникова читайте, коментуйте на сайті Радіо Свобода. Ну а зараз в ранковій Свободі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Міносвіти не об'єднуватиме шкільних курсів історії України та всесвітньої історії. Про це міністр Дмитро Табачник повідомив журналістам. За його словами, наміру інтегрувати ці два курси ніхто ніколи не мав. Міністр також повідомив, що кількість навчальних годин з історії не скорочуватиметься. Це стосується і української мови та літератури. Росія не має земельних претензій до України. Про це заявив спікер Держдуми Сергій Нарышкін в інтерв'ю каналу ICTV. За його словами, українські і російські фахівці завершили роботу з врегулювання загального кордону. Питання сухопутного кордону, за словами Нарышкіна, вирішене повністю. Нині сторони розпочинають демаркацію на місцевості. Окрім того, спікер російського парламенту наголосив, що близьким до завершення є питання делімітації морської ділянки кордону, зокрема й у Керченській протоці. Міністри фінансів країн Єврозони домовилися про виділення Греції 130 мільярдів євро фінансової допомоги, що має врятувати країну від дефолту. Наразі сторони узгоджують деталі виділення Греції коштів після переговорів, які тривали усю ніч. Після 5 років рецесії Греція нині має держборг, який перевищує 160% від ВВП. Протягом останніх місяців уряд країни погодив низку додаткових заходів жорсткої економії загальною вартістю у понад 3 мільярди євро. У Сирії урядові сили здійснили обстріл нічного протесту у передмісті Дамаска, внаслідок чого 4 людей отримали поранення. Також в Україні триває наступ на міста Хомс і Хама – центр демонстрації проти режиму президента Башара Асада, що тривають у країні вже майже рік. У п'ятницю у Тунісі зустрінеться так звана група друзів Сирії за участі Сполучених Штатів, учасники якої обговорюватимуть запровадження проти офіційного Дамаска нових санкцій. У Ємені сьогодні відбудуться вибори президента, кандидат лише один – віце-президента Бетр або Мансур Гаді. Проведення виборів глави держави – один із основних пунктів угоди про передачу влади, укладений між опозицією та президентом Алі Абдалою Салихом, який при владі вже понад 30 років.
Таким інформаційний ранок вівторка, 21 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Новини провела Олена Римовська. Далого вам усім нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.